Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. У Беларусі ёсць нямала людзей, якія задаюцца пытаннем, куды мы ідзем або дзе знаходзімся, якую краіну будуем або мусілі б будаваць, які ў нас цяпер лад. Па ідэі, ясна адказаць на гэтыя пытанні павінна дзяржаўная ідэалогія, вакол якой сёння столькі шуму ды гвалту ў прэсе, ў школе, на заводзе. Кіраўнік краіны патрабуе ўзмацніць ідэалагічную работу. Падначаленыя рапартуюць, пішуцца падручнікі, але ніхто толкам не разумее, што і пра што. Эклектычная мяшанка звернападданскай выпраўкі, абрыўкаў савецкіх слоганаў і падвышаных таноў ніякага адказу на пастаўленыя пытанні не дае. У чым тут справа? У тым, што задуманая ідэалогія – гэта чыста бутафорская кампанія, у якой няма пэўнай дактрыны беларускай дзяржаўнасці, незалежная ад таго, хто персанальна кіруе краінай. Стройнай сістэмы гістарычнага шляху нацыі з мінуўшчыны ў будучыню няма і не можа быць. Чаму? Адказ будзе парадаксальны, таму што такая сістэма ёсць. Створаная на пачатку 20-га стагоддзя, яна перадвызначыла ўсю наступную гісторыю дзяржаўнасці Беларусі аж да сённяшняга дня і далей у будучыню. Мы можам колькі заўгодна адмаўляць яе стваральнікаў, але мы не можам выйсці за яе межы. Мы ўсе, і чынавенства, і люд паспаліты, і нацыяналісты, і камуністы, даўно і надзейна павязаныя ёю. Бо урок дзяржаўнай ідэалогіі ў гэтым сэнсе нічым не адрозніваецца ад уроку матэматыкі. І гэтаксама, як нельга прыдумаць новую матэматыку, нельга прыдумаць і новую дзяржаўную ідэалогію. Каб зразумець гэта, варта звярнуцца да першакрыніцы, да працаў пачынальніка і стваральніка сучаснай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі Антона Луцкевіча. Да пачатку перабудовы імя гэтага чалавека было забароненае ў БССР. Калі згадвалі, дык эпітэты ўзводзілі ў ступень максімальнай нянавісці. Інакш як фашыстам не называлі. Пра гэтую ніяк не адэкватную, што да асобы Луцкевіча, зацятасць мы яшчэ скажам ніжэй, але спярша пра кнігу. Арыштаваны НКВД ў 1939 годзе Антон Луцкевіч памёр у турме ў Саратаўскай вобласці Расіі. Зборнік ягоных твораў «Да гісторыі беларускага руху», які летась выйшаў у выдавецтве «Беларускі кнігазбор», першае пасля смерці кніжнае перавыданне Луцкевіча. Укладальнік і каментатар кнігі Анатоль Сідарэвіч сабраў толькі тыя творы, што непасрэдна тычацца гісторыі і тэорыі беларускай дзяржаўнасці. Гэта толькі невялікая частка агромністай спадчыны Луцкевіча, якая можа і мусіць разглядацца як першакрыніца беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. Пытанні пра Беларусь, якія ў сучасных кампіляцыях застаюцца без адказу, у Луцкевіча сфармуляваныя з усім магчымым досведам, палітычнай культурай, разуменнем і адказнасцю за лёс краіны і нацыі. Луцкевіч гэта зрабіў першы і ўпершыню. Усё, што адбылося з краінай пасля, так ці інакш выходзіла з ягоных тэзаў, спрачалася з імі, але заўсёды было пасля. Урэшце яно і не змагло, і цяпер не можа выбіцца ў нешта першаснае, як і БССР не магла стаць нейкім самастойным праектам, бо другога першаснага не бывае. У БССР, кажа Луцкевіч, ідэал 25 сакавіка 1918 году рэалізаваўся часткова. Маецца на ўвазе ідэал дзяржаўнай незалежнасці. Прычым тая частковасць і недаробленасць захоўваецца і ў сённяшняй Рэспубліцы Беларусь, якая хоча быць ідэйнай пераемніцай БССР, а менавіта тым утварэннем, у якім дзяржаўны ідэал рэалізуецца часткова. З гледзяща палітычнай схемы Луцкевіча няма і не можа быць ніякага трэцяга шляху развіцця для Беларусі. Вось чаму мы такія, чаму не такія, як іншыя, і чаму ўсё ў нас так, як ёсць. Антон Луцкевіч сфармуляваў беларускую дзяржаўную ідэю яшчэ на пачатку стагоддзя. І менавіта ягонымі вучнямі і наступнікамі былі стваральнікі БССР. Яны маглі ігнараваць ягоныя працы, але яны ўжо не маглі выйсці з ягонага кола. Вось што самае галоўнае. Тое, што і сёння мы цалкам жывем з канстытуцыяй Луцкевіча, нават калі яе бясконца парушаем. Нічога іншага няма і не можа быць, інакш гэта былі б не мы і не наша краіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вострая брама. Сёння мы гаворым пра пачынальніка беларускай дзяржаўнасці і дзяржаўнай ідэалогіі Антона Луцкевіча з нагоды выхаду ў свет кнігі ягоных твораў. Ствараючы праект «Беларусь», Антон Луцкевіч не браў за пачатак Полацкае княства ці Вялікае княства Літоўскае. Ён мысліў катэгорыямі сучаснай геапалітыкі і дыпламатыі, быў рэалістам і бачыў, што дзяржаўнае станаўленне Беларусі будзе адбывацца такім самым чынам, як і ў суседзяў. Мадэрны беларускі нацыянальны рух пачаўся ў 1903 годзе з утварэння першай палітычнай партыі беларускай сацыялістычнай грамады. Тады ўвесь рух быў сацыялістычны, заўважае Анатоль Сідарэвіч. БСГ не дзейнічала ў полі расейскай або польскай культуры, як усе яе папярэднікі ў 19 стагоддзі. Яна была чыста беларускай. Яна стварыла газету «Наша Ніва», з яе ініцыятывы ўзнікалі беларускія школы, яна вяла перамовы з суседзямі з думкай пра будучае дзяржаўнае ўладкаванне Беларусі. Урэшце яна і прывяла да абвяшчэння акту 25 сакавіка 1918 году. Тым часам гадаванцы БСГ, якія перайшлі ў лагер бальшавікоў, дамагліся стварэння БССР. Вось жа БССР і стала той дзяржавай, у якой дзяржаўны ідэал увасобіўся часткова. Але гэта быў той самы дзяржаўны ідэал, той самы ён і сёння. Гэта значыць увасоблены часткова. Пры поўным увасабленні сучасная беларуская дзяржава была б больш падобная да Польшчы або Чэхі або Літвы і менш да Туркменістану ці Азербайджану. Важна зразумець, што Беларусь, гісторыю якой бальшавіцкія ды і сённяшнія ідэолагі пачынаюць з 1917 году, не ўпала з неба, не была раптам прыдуманая ў тым 17 годзе. І не была прыхамацяй Леніна, які раптам убачыў самастойны беларускі народ і падпісаў указ пра тое, што быць нам асобнай рэспублікай. Ні Ленін, ні тым больш Мяснікоў з Кнорынам, колькі б ні ўглядаліся ў тагачасны наш цёмны і забіты, кажучы словамі паэта, народ і край, нічога б тут не ўбачылі, калі б не было рэальнага беларускага руху, культурніцкага і палітычнага, калі б не было выступаў у друку і інтэнсіўнай дыпламатычнай працы. А за ўсім гэтым якраз і стаяў Антон Луцкевіч. Ніхто паза ягоным колам, ніхто ў царскай Расіі і ва ўсім белым свеце не думаў, не планаваў і не ствараў беларускую дзяржаўнасць. Больш за тое, у праекта асобнай беларускай рэспублікі было мноства праціўнікаў і адкрытых ворагаў. І калі БССР ўсё ж стварылася, гэта значыць, што аргументы беларускага руху, а ніякіх іншых не было ў прыродзе, аказаліся мацнейшымі і перамаглі. Але ж і гэтыя аргументы не ўпалі з неба. Лагічна дапусціць, што стварэнне савецкай Беларусі было справакаванае абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. У сваю чаргу абвяшчэнню БНР папярэднічала вялізная шматгадовая праца. У прадмове да зборніка Антона Луцкевіча Анатоль Сідарэвіч узнаўляе схему гэтых пошукаў.
Антон Луцкевіч паказвае, што да ідэі дзяржаўнай незалежнасці Беларусі ішлі паволі. Самою першою была старая ідэя народнікаў пра аўтаномію Беларусі ў складзе будучае расійскай дэмакратычнай федэратыўнай рэспублікі. Прапрацоўвалася і ідэя аўтаноміі ў складзе Расіі ўсяго беларуска-літоўскага краю як аднаго суцэльнага гаспадарчага механізму. Задумваліся таксама і пра беларуска-літоўска-украінскую федэрацыю. Усведамлялася і значэнне латвійскіх портаў для эканомікі Беларусі.
Аднак падзеі першай сусветнай вайны, непрадказальнасць сітуацыі ў Расіі і хуткае саспяванне незалежніцкіх настрояў ва ўсёй усходняй Еўропе схілілі Луцкевіча і ягоных аднадумцаў да распрацоўкі самастойнага шляху.
Адсюль чатыры канцэпцыі дзяржаўнага быту Беларусі. Першая канцэпцыя – канфедэрацыя Вялікага княства Літоўскага. Гэта калі беларуска-літоўскі край выдзяляецца ў самастойную адзінку без нутранога падзелу на аўтаномныя тэрыторыі. Другая канцэпцыя нарадзілася ўжо да сярэдзіны 1916 году перад Лазанскаю канферэнцыяй народаў Расіі. Вольная Беларусь у федэрацыі з вольнымі суседнімі народамі, свайго роду злучаныя штаты ад Балтыцкага да Чорнага мора.
Анатоль Сідарэвіч заўважае, што гэтыя дзве канцэпцыі, хоць і былі абумоўленыя найперш эканамічнымі інтарэсамі Беларусі, аднак па сутнасці былі рамантычнымі і абстрагаваліся ад інтарэсаў паўночных і паўднёвых суседзяў. Даследнік працягвае.
Трэцяя канцэпцыя пачынае нараджацца летам 1917 году. Ужо думалася пра незалежнасць Беларусі без усялякіх федэрацыяў.
Чацвёртая канцэпцыя зноў вярталася да ідэі злучаных штатаў ад Балтыцкага да Чорнага мора, але ў больш дэталізаваным выглядзе, як полісуб'ектнай федэрацыі. Заўважыў, што ўсе гэтыя канцэпцыі не былі кабінетнай гульнёй, а бясконца дыскутаваліся ў друку, а таксама на перамовах з літоўцамі, з украінцамі, з расейцамі. Артадаксальны сацыял-дэмакрат, як называе Луцкевіч Сідарэвіч, ад пачатку руху, як і ягоныя паплечнікі, быў марксістам, а гэта значыць чалавекам, які шмат у чым падзяляў погляды расейскіх рэвалюцыяністаў. І стварэнне БССР ён вітаў, бо ў немалой ступені гэта было ягонае дзецішча, бо на ягоных працах выраслі айцы савецкай Беларусі. І ленінскі НЭП, і бальшавіцкую беларусізацыю Луцкевіч вітаў таксама. І ў БССР 20-х гадоў яго лічылі прызнаным пачынальнікам ды ідэолягам беларускай дзяржаўнасці. Паразуменне скончылася ў 1929-м. Гэта быў абвал. Ляснуў НЭП, пачалася прымусовая калектывізацыя, масавыя рэпрэсіі, паляцелі галовы айцоў БССР, рэформа 33-го году адкрыла шлюзы татальнай русіфікацыі, беларуская дзяржаўнасць была ператвораная ў карыкатуру. Луцкевіч рашуча асуджае сталіншчыну. І з гэтага моманту ў савецкім друку згадваецца толькі з эпітэтамі максімальнай нянавісці. І тут самы час звярнуцца да ягонае персоны, дакладней да таго, чаму адносіны да Луцкевіча ў Беларусі ніколі не былі нейтральнымі, яго абавязкова ці лаялі апошнімі словамі, ці апраўдвалі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вострая брама. Сёння мы гаворым пра пачынальніка беларускай дзяржаўнасці і дзяржаўнай ідэалогіі Антона Луцкевіча з нагоды выхаду ў свет кнігі ягоных твораў. Кажучы проста, Луцкевіч апярэдзіў не толькі свой час і сваю нацыю, але найперш эліту нацыі. Высока адукаваны, па-чалавечы прыстойны, надзелены палітычнай культурай, а да ўсяго яшчэ і калясальным досведам, ён, верагодна, быў моцным кантрастам да такіх пашыраных у міжваенны час характарыстык масавага беларускага руху, як гнятлівая любоў да ўласнага сярмяжнага паходжання, пралетаршчына і ганарыстая неадукаванасць. Акурат у 30-е гады на першае месцы ў Беларусі, як усходняй, так і заходняй, узбіваецца так званая чвэрць інтэлігенцыя. Зрэшты, гэтая хваля недавучаных настаўнікаў захлынула тады ўсю Еўропу. Гэта яны стануць галоўнымі праваднікамі фашыстоўскай палітыкі і сталінскіх рэпрэсіяў, як толькі адчуюць сябе гаспадарамі свету. Антон Луцкевіч сярод іх і для іх быў чалавекам іншай фармацыі. Ён быў тым люстэркам, у якім новапакліканыя бачылі сваю крывату. Яны папросту не маглі зразумець таго высокага духу, што ішоў ад гэтага адукаванага дыпламата, няяснага для іх арыстакрата-марксіста, пачынальніка той справы і той сферы, у якой яны апынуліся і ў прысутнасці якога ну ніяк не маглі рэалізаваць сваё прыроднае памкненне быць гаспадарамі сітуацыі. Анатоль Сідарэвіч піша.
Ні бальшавікам, ні правым не ўдалося ўпісаць Антона Луцкевіча ў ідэалагічныя схемы, зразумець, чаму ён мог гутарыць і дамаўляцца і з Карлам Каўцкім, і з Томашам Масарыкам, і з Ігнацам Падарэўскім, і з Сергеем Сазонавым, і з мітрапалітам Андрэем Шаптыцкім. Думаецца, глыбей загадку асобы Антона Луцкевіча спасціг былы вучань Віленскай беларускай гімназіі Марыян Пецюкевіч. Ён пісаў: «Гэта быў чалавек вялікай і глыбокай культуры, якая прамянявала ад яго на асяроддзе, у якім ён знаходзіўся. Ён у поўным значэнні гэтага слова быў версальчык. Яго нейкая паглынальная натура прыняла для сябе ўсё ўзнёслае і лепшае з культуры захаду, дзе ён пабываў». І гэта, мабыць, ні аднаго хамулу цвеліла і разіла, і пры нагодзе яны за культурнасць яго ўпікалі. Антона Луцкевіча не сорамна было паказаць у культурным свеце як годнага пашаны прадстаўніка нашага народу.
Пан Луцкевіч гау-гау, пісаў Кандрат Крапіва ў вершы «З фашысцкай падваротні». Зрэшты, такой лаянкай літаральна напхатая БССРаўская прэса 30-х гадоў. Луцкевіча не выносілі, і калі ў 39-м дабраліся да Вільні, адпомсцілі яму напоўніцу. Аднак гаворка не пра тое. Матыў апраўдання Луцкевіча прысутнічае і ў прадмове Анатоля Сідарэвіча. Аўтар прыводзіць цытаты з апраўдальных артыкулаў сваіх папярэднікаў, таму гаворка ідзе пра вось гэты комплекс апраўдання Луцкевіча. У 1983 годзе ў Беластоцкай Ніве у адным з першых рэабілітацыйных артыкулаў гісторык Александра Бергман цытавала з ліста да яе згаданага Мар'яна Пецюкевіча.
«Не трэба спяшацца з канчатковым прысудам яго палітычнай дзейнасці. Час можа яго апраўдаць за дапушчаныя памылкі, бо ягоныя заслугі такія аграмадныя, што могуць зацьміць прыкрыя памылкі».
У чым былі прыкрыя памылкі пачынальніка беларускага руху, не ўдакладнялася. Некалі на гэты кручок апраўдваць Луцкевіча патрапіў і я. Гэта быў нейкі падсведамы покліч апраўдваць за верхнюю палату ў нашай Ніве, закінутую яму ва ўспамінах Ластоўскага, апраўдваць за БНРаўскае прэм'ерства, за той жа грамадоўскі працэс, даказваць, што не фашыст і гэтак далей. Цяпер я разумею, што ўсе гэтыя апраўданні былі патрэбныя зусім не Луцкевічу, яны сталі патрэбаю нацыянальнага адраджэння. Яно, якое вечна цярпела са сваёй няшчаснай доляй, вечна ж і апраўдвалася. Перад акупантамі, перад начальствам, перад сабою. Апраўданне стала ягонай галоўнай самаідэнтыфікацыйнай адзнакай. І сёння адраджэнства яшчэ не адмовілася ад гэтага самапрыніжэння як платы за выжыванне. Цяпер я, здаецца, разумею, што гэта такое. Гэта своеасаблівая падмена нацыянальнага пакаяння, якога мы, беларусы, не зналі. Мы сапраўды самыя рахманыя, гасцінныя і працавітыя ў свеце людзі, а ўсе нас толькі душылі ды душылі, плакаць не давалі. А за што нам каецца? За курапаты? Дык гэта НКВД хай каецца. За знішчаную мову і спадчыну? Дык гэта прафесары ў Акадэміі навук ці там Машэраў? За пастаўленую на карту незалежнасць і будучыню дзяцей, дык гэта Лукашэнка. Замест пакаяння такой ачышчальнай здольнасці чалавечай душы ў нас апраўданне. Трэба, каб мінуў час, каб выраслі новыя пакаленні нармальных, а не самых талерантных і самых пакрыўджаных пры тым людзей. Вы слухаеце радыё «Свабода». Вострая брама. Сёння мы гаворым пра пачынальніка беларускай дзяржаўнасці і дзяржаўнай ідэалогіі Антона Луцкевіча з нагоды выхаду ў свет кнігі ягоных твораў. Натуральна апраўдваюць толькі тады, калі прызнаюць, што было за што лаяць. У гісторыі з Луцкевічам гэта даўно набыло анталагічны выгляд, але справа не толькі ў гісторыі. Комплекс апраўдвання кагосьці або чагосьці напоўніцу выяўляецца і сёння ў гаворках, прэсе або інтэрнэце. Паказальны прыклад апраўдвання Уладзіміра Коласа, які нібыта падставіў створаны ім ліцэй дзеля ўласных палітычных амбіцыяў. Хоць ясна, што пры любых іншых паводзінах Коласа ад ліцэю не засталося б ужо і следу, тады як цяпер ён жыве, хоць і ў падпольных умовах. Альбо ўзяць прыклад з апраўданнем цяперашняй апазіцыі, якая гуртуецца да восеньскіх выбараў. Варта задумацца, што мы тут апраўдваем, а менавіта высакародны ўчынак, палітычную культуру, парламентарызм. Мы нармальныя і пазітыўныя з'явы бярэмся апраўдваць. А гэта значыць, што яшчэ не ўспрымаюцца яны ў нас як нармальныя і пазітыўныя. Інакш на звінавачванне Антона Луцкевіча ў фашызме папросту ніхто не звярнуў бы ўвагі, як на непаразуменне або глупства. Зборнік твораў пачынальніка беларускай дзяржаўнасці падрыхтаваны сапраўды прафесійна па-навуковаму, а выдадзены надзвычай сціпла. Па вялікім рахунку гэта сведчыць пра тое, што беларускі дзяржаўны ідэал па-ранейшаму рэалізаваны толькі часткова. Тым не менш, адказы на пытанні, з якіх я пачаў сённяшнюю перадачу, тут даюцца вычарпальныя. Бадай, больш вычарпальныя кнігі на гэтую тэму папросту не існуе. Варта, аднак, паўтарыць напрыканцы, што кніга «Да гісторыі беларускага руху» гэта толькі малая частка Луцкевічавага творчага даробку. Аўтар быў пачынальнікам не толькі сучаснай нацыянальнай паліталогіі, але і прафесійнага беларускага літаратуразнаўства. І як у выпадку з ідэалогіяй, менавіта ягоныя ацэнкі творчасці беларускіх клясыкаў на шаніўскай пары леглі ў аснову цяперашняга акадэмічнага погляду. Натуральна, таксама без спасылкі на першакрыніцу. Але гэта тэма ўжо іншага зборніка працаў Луцкевіча і іншыя перадачы.